Je në orën 17 në teatrin kombëtar në Prishtinë, në patronazhin e presidentit Fatmir Sejdiu, me një akademi përkujtimore nisën ditët për të lumën nën Tereze, në shënim të 97 vjetorit të lindjes dhe 10 vjetorit të kalimit të saj në Amshim. Morën pjesë shumë qytetarë dhe personalitetet më të larta vendore dhe ndërkombëtare. Duke i përshëndetur të pranishmit i peshku i Kosovës, im Zot Dot Gjergji tha se ky manifestim kulturor dhe shpirtëror po rritet vit për vit dhe po i begaton zemrat tona, duke aktualizuar dashurinë e saj për botën e njerëzve dhe atë jo vetëm këtu ndërne shqiptarët, por edhe në mbar Evropën dhe botën, ndërsa vlerat, virtytet dhe veprat madhështore dhe do të mbeten gjithnjë frymëzim dhe synim për të dëshmuar se Nëna Tereze jeton jo vetëm te Zoti në Amshim, por edhe në ne me parim dhe veprim të përditshëm për të mirën tonë të përbashkët në shtetin e Kosovës, të cilin po e ndërtojmë, sa im Zot Dot Gjergji, i cili paralajmëroi se së shpejti në Prishtinë do të nisë ndërtimi i shenjtorës me emrin e Nën Terezës. Do të jemi për herë krenar që patëm një personalitet si Nën Tereza Agnes Gonxhe Bojaxhiu, që i shërbeu kombit të vet dhe gjithë njerëzimit. I falem veprës së saj, u shpreh presidenti Fatmir Sejdiu, pasi foli për veprën madhore dhe sakrificën e Nën Terezës për më të varfrit dhe të smuret të njerëzimit deri tek shpërblimi Nobel për paqe. Ndërsa doktor Don Lush Gjergji potencoi se feja, shpresa dhe dashuria është trëkëndshi i bukur dhe i mrekullueshëm i jetës dhe veprimit të lumës Nën Tereze. Ajo e çpiku, e gjeti dhe e përdori të vetmin shërim të përgjithshëm për çdo varr në trup apo në shpirt dashurinë vepruese, theksoi doktor Don Lush Gjergji, i cili bëri thirrje që të mësohet arti i dashurisë në takime, afrime, bashkime dhe komunikime ndër shqiptare, ndër njerëzore, ndër etnike dhe ndër fetare, gjithnjë sipas shembullit të lumës Nën Tereze. Manifestimin e begatuan me një koncert të bukur artistik, Filarmonia e Kosovës dhe studentët e Akademisë së Arteve.